Бенов скъпита. Господин Петков, вие и промяната, на къде водите България? Боят не стана тупът сърца ни, ето ги близо нашите душмани. Кураж, дружина, вярност, говорна, ние не сме вече рая покорна. Не, не сме 1875-та и Иван Вазов не е възкръснал, но продължаваме промяната, сякаш са се превъплатили в панагюрските въстаници. 16 юни 2022. Кирил Петков с мегафон в ръка води протест под лампата пред 47-то народно събрание. Бе българското знаме.
Приятели, едно ви обещаваме, че докато сме тука прави, имаме още пулс. Няма да дадем България на тези мафиоти. Ще се борим до край! Мафията вън! Приятели, искам също още нещо да ви кажа. Днес това, което видяхме, се оказва дали си с бранда ИТН, дали си с бранда Възраждане, дали си с бранда ДПС, дали си с бранда ГЕРБ. Това е едно и също задкулисие, което стои зад всички тях. Но приятели, промяната дойде. Не могат да ни върнат обратно. Вие сте много, ние сме заедно, няма къде да ходят. Приятели, само това да кажа, че България има целия шанс да бъде една европейска, нормална, цивилизована страна. Докато всички ние сме заедно и всички очакваме, че тази промяна ще стане на база на всички нас. Няма да сме само ние, няма да сме само вие, само заедно може да го направим и ще го направим. Сега ще дам думата на коалиционните ни партньори.
Корнелия и тя бе знамен под лампата на 47-то народно събрание, ама не го извезала като райна княгиня.
Благодарим ви, че сте тук и че сте заедно. Днес започна истинската битка с мафията. Благодарим ви, че така спонтанно реагирахте на това, което се случва днес. Никога не се предавайте. Заедно ще успеем.
Приятели, другото, което ви призовавам, сега ще има вот на недоверие. Този вот на недоверие да не ви разочарова. Това е просто една от стъпките, която ще минем и ще преминем. Ако си спомняте едно време, излязохме просто като едни служебни министри. Видяхме колко много е завзета нашата държава от едни задкулисни играчи, които използват да се обогатяват от нея. Но успяхме да спечелиме изборите, но същите тези хора ни вкараха зад кулисие, което продължи да върви с нас. Сега, на следващата стъпка, това, което ще се случи, е, че това зад кулисие ще бъде отрязано. И за пръв път България ще има истински шанс да влеземе в контрола на тази държава, така че тази държава да работи за всички нас. Така че победа, заедно сме, не се предавайте, ще успеем!
Експредседателят на въпросното 47-мо народно събрание Никола Минчев пък се прощава с народа, като че ли отива като граф Монте Кристо на заточение на остров Елба.
Благодаря ви, приятели! Това, което правите вие тук, ни дава на всички и на мен конкретно силата, че ние ще се върнем отново по-силни. Няма да се отказваме. Не сме си го и помислили! Следващите пъти, в които съм в позицията да провеждам гласувания в сградата зад мен, тогава, когато пускам гласуванията, няма да се страхувам какъв ще бъде изхода, защото знам ли как ще гласуват парламентарните групи. Аз ще съм сигурен, че зад мен, метафорично и буквално пред мен, стои едно стабилно мнозинство, което да излъчи стабилно правителство, което да работи само за България, без разръчкването на някои схеми и натискането на някои копчета, да ги кара, да кара част от подкрепящите правителството да се обръщат на 180 градуса. Това е.
Приятели, последно нещо искаме да ви кажем. Не се страхувайте, ние няма да ви предадем. Никакви сделки няма да има нито с Бойко Борисов, нито с Делян Пеевски, нито с Възраждане, нито с Слави. Ще победим демократичната част на българското общество и България ще бъде различна. Благодаря ви, връщаме се обратно.
А на 17 юни 22-а президентът Румен Радев, като кучето кучияш, напряга с мишките в Пинокио, размаха камшик.
И аз съдя с огорчение разпада на това народно събрание. Но партиите трябва да са наясно, че с тези кални борби дискредитират цялата политическа система. Че българският парламент не е тържище. Едните пазаруват депутати, другите се договарят да връщат старият корупционен модел. Но и двете страни убиват надеждите и доверието на българите в политическата класа. Убиват го с речта си, с поведението си, с популизма и с бъртуването между политически противници в името на властта. Блокажът на институциите е факт. А хората очакват бързи решения. Животът поскъпва. И правителството носи цялата отговорност за управлението на страната, докато Народното събрание не реши друго. Затова тези скандали не трябва да го отклоняват в дейността му по решаването на неотложните задачи. Освен това, кабинетът трябва да разсее всякакви подозрения, че може да отстъпи от ветото за Република Северна Македония. Знаете, че идната седмица министър-председателят заминава в Брюксел и трябва да отстои националният интерес. Затова и Народното събрание, и българите трябва да знаят предварително и ясно точно каква позиция ще отстоява министър-председателят в Брюксел и тя не може да се разминава с рамката на Консултативният съвет за национална сигурност. Всяко хитруване или опити за подмяна и за заобикаляне на националната позиция ще има тежки последствия.
На 16 юни 22-а ИТН, ГЕРБ, ДПС и Възраждане детронираха ПП от 47-то народно събрание. В пленарната зала бяха 239 депутати. Единственият отсъстващ беше Делян Пеевски.
За 125, против 113, въздържал се 1.
6 часов дебат за оставката на Никола Минчев и обвинения в мафия.
Мафията си поиска държавата. Мафията безцеремонно иска да удари върха на парламентарната ни република.
Това е позор и дъно за българския парламент. И без това остана малко от държавността в България, благодарение на тези хора тук.
Всички упреци в тази посока са абсолютна измислица. Измислица на човека от диванчето.
Говорят се глупости за диванчета и мафия. Аз разбирам, че Слави Трифонов е някакво митично същество, което дърпа конците на цялата вселена. Особено за неуважаемия господин министър-председател.
За колегите от ГЕРБ. Ако си мислите, че ще ни претесните и ние ще се договаряме с вас, няма. За колегите от ДПС. Ако си мислите, че няма да повтаряме за господин Пеевски, че е на господин Магницки и че това е един от най-корумпираните хора, които американското правителство обявило в България, няма. Така че да е ясно.
Днес да дойдете и от тази трибуна нас да ни сочите с пръст, тази демагогия трябва да приключи.
А вицепремиерът Асен Василев тупна Сюмрук по трибуната на 47-то Народно събрание.
Това наистина ще бъде най-добрата антикризисна мярка за кюлчетата, шкафчетата, кръците на капитан Андреево. За тях това ще бъде антикризисна мярка, защото са в криза!
ДПС и ГЕРБ не му останаха длъжни.
Защо позволявате на този случайник?
Е, господин Цонев...
Има ли начин да не позволявате на министри да тропат по катедрата на Народното събрание?
Господин Петков, много ще улесните българския парламент и българските граждани, ако днес гласуваме две оставки. Тази на Минчев и вашата и на вашето правителство.
На 17 юни 22 депутатите за пореден път се позбутаха в 47-то Народно събрание.
Предстои дебат за вота на недоверие. Ще има и гласуване. Нека да не допуснем тази фашистка измет. Нека да не допуснем
господин
тези Котагел, платени
ще ви отнемат думата.
Да дойдат и тук се опитват да ми отнемат думата.
Да,
нека да не допуснем
с убийните, господин
нека
Котагел.
Да не допуснем да ни отнемат държавата.
Господин Костадинов явно е единствения, който тика държавата към някакъв конфликт целенасочено, го търси.
Към мен,
защото,
господин,
да, господин председател, ма вие нито един път не го прекъснахте. Аз бях на същия протест, видях, че по него хвърляха стотинки. Не копейки, стотинки. Но, когато говори за протестиращи, които са дошли тук и говори за организация, това е човека, който кара тук хора с автобуси. С платен транспорт.
Господин Божанков, нямате право да
вземате. И казва, видях, той бил видял. Знаете ли какво видяха българските граждани вчера и какво го притеснява него? Видяха как Възраждане гласува с ДПС. Това видяха. Е това, него го е страх, че всички го видяха и най-вече го разбраха,
Божанков,
че заедно с ГЕРБ е следващия Волен Сидеров.
Господин
това
Божанков,
видяха.
Ще ви отнема думата. Колеги, моля да заемете местата си и да продължим с заседанието. Колеги, моля да заемете местата си. Господин Хамид.
Дай почивка, ще стане проблем.
Колеги, давам 20 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата.
Юни 2022 година. Кирил Петков се закле, че Народното събрание ще решава за Северна Македония.
Обещавали ли сте навън, че ще вдигнете ветото за Северна Македония до края на юни?
Не знам дали чухте на Александра Милчева речта от Народното събрание.
Да.
Която тя припомни, че всеки път, когато задкулисието се опита да разклати държавата, за да прикрие своите грехове, вдига картата Северна Македония. Или Македония тогава, защото тогава не е било още Северна Македония. Всеки път, това се случи и при нас. Значи, За да стои тази коалиция нестабилна, непрекъснато се говореше за Северна Македония и за бъдещото предателство на България. А как, това, че го повторих може би 20 пъти, че няма да има решение по тази тема без българския парламент, защото българския парламент е най-широката трибуна от институциите, все едно, че не го казвах. Знаете ли защо никой не го слушаш? Защото не беше изгодно да се чуе това. Те искаха да повтарят отново и отново някакви тези за национални предателства, за някакви тези за задкулисие при решението. Не! Това, което ще видите в следващите няколко дни, ще бъде крайният отговор на този въпрос. Аз като премиер няма да взема никакво решение, освен ако това решение не е взето първо от българския парламент и аз ще изпълна волята на българския парламент. Ако решението е отнеме време, ще чакам докато това решение бъде взето. Сега другата седмица отивам в Брюксел, от сега го казвам. Ако нямаме решение на българския парламент в една или друга посока, единственото нещо, което ще кажа, когато съм на масата с всички други лидери от Европа е, аз обещах, че това решение трябва да се вземе от българския парламент и понеже то не е взето, аз няма нищо да направя, никаква промяна в българската позиция.
А ще вкарате ли френското предложение в българския парламент, като казвате така?
Това, което се случи, понеже толкова много атаки имаше по тази тема, те са фалшиви. Те прекриваха истинския проблем. Прекриваха нашето желание и нашата борба да изчистим зад колисията от коалицията. То беше дигано непрекъснато темата за Северна Македония. И аз какво направих? Направихме решение на Министерски съвет, в което казахме, всяко предложение от всеки в Европа трябва автоматично да отива в парламента. Така че не, даже аз да решавам дали да отива в парламента или не. Автоматично от Брюксел в българския парламент. И днеска, когато предложението беше дошло от френската страна в Брюксел, вече директно отиде в комисията по външна политика в българския парламент, без да минава дори през Министерски съвет.
И кога очаквате парламента да го дебатира? Преди вота на недоверие или след вота на недоверие?
И това, което според мен ще се случи е, че в момента страстите са толкова нажижени, че всички политически партии, единственото, от което в момента са се фокусирали е този вот на недоверие. Така че аз лично не знам. Това зависи от депутатите, от различните политически сили, но това, което аз очаквам е, че до когато се гласува вота на недоверие, което ще бъде в сряда, едва ли ще има други теми, по които те ще дискутират.
Скопие, направи ли поне един жест, поне един малък компромис, поне нещо направи ли в отговор на вашия така широко обявен нов подход?
Да. Още от самото начало, ако си спомняте, първите условия бяха 5+1. С самото обявяване на нов подход, на приятелски начин на говорене с тях, те дадоха веднага първото условие и стана 4+1.
Ама това беше въпрос решен още 99-та, господин премиер.
Да, но преди нашето правителство да дойде беше 5+1, един месец по-късно стана 4+1, без да се иска реципрочно движение от България. Второто нещо, което се случи според мен, ако това, което чуваме вярно, че във френското предложение, въпреки, че аз даже не съм го прочел, наистина реших това да отида директно в парламента, ще има гаранция за българите в Република Северна Македония и от към антидискриминация и по най-ключовата тема, която всички българи в момента следят, е Конституцията. Че Република Северна Македония няма да започне своите преговори преди да смени своите конституция и българите да бъдат част от народите, които представляват тази държава.
Проблема е, че много хора, които следят темата, виждат от тяхна страна много неизпълнени обещания и се съмняват, че едно обещание ще бъде изпълнено, ако не се изпълни преди започването на преговори.
Тук става дума вече за европейска гаранция и европейски договори и точен език какво се случва, ако има неизпълнение. Но това нека да го оставим на външно министерство и нека да го оставим външно министерство да обясни на българския парламент как е защитил тези позиции и българския парламент да вземе решение. Аз като министър-председател няма, и тук го казвам толкова категорично, защото не искам да го повтарям още много пъти, няма да взема никакво решение самостоятелно, без единственото, което бих направил, е следвал волята на българския парламент по тази тема.
Отивате в Брюксел, ще се срещнете ли с европейските либерали от Обнови Европа? Това е партията на Макрон, който по съвпадение държи европейското председателство в момента.
Ние имаме много добри отношения с Емануел Макрон. Така още от първия момент много се харесахме. Другите хора, които са от европейските либерали, Марк Рюте, той дойде тук до София, ако си спомняте, се разходихме заедно из центъра на София. А министър-председателът на Белгия, министър-председател на Люксембург. Това са много силни личности, лидери в Европа. Но аз им казах нещо много важно. Аз им казах, ако България обещаваме нулева толерантност към корупцията, ние този стандарт искаме да го внесем чак до Брюксел. Какво означава това? Означава, че трябва да сложим ясни стандарти на европейските политически семейства, така че да не си затварят очите за корупция на локално ниво, за да получат подкрепа в Брюксел. С други думи, ако иска продължаваме промяната да бъде част от това европейско семейство при тях, и аз много харесвам тяхното семейство, и мисля, че и нашата цялата партия, този стандарт трябва да бъде сложен. Защо? Според мен не е нормално да говорим за прозрачност, антикорупция и всички, нали, правото на закона, и едновременно да има член като ДПС, чието част от лидерството в тази партия са хора, които са на Магнитски. Това не е нормално. Ако трябва да има поне минимален стандарт, че в член на такова европейско семейство, ако има такъв лидер, който е обявен, примерно, от наш партньор с висока степен на корупция, този член трябва да бъде сложен на страни, докато изчисти своето лидерство, защото това, което видяхме с ГЕРБ и с НЕП, е точно това, което не искам да виждаме и в това семейство. Когато една огромна корупция се случва на локално ниво, но се затварят очите, защото Брюксел иска подкрепата.
Ами, какво ви отговори Макрон, защото Илхан Кючук от ДПС е съпредседател на европейските либерали. Това е много висока позиция.
Сега нека да разберем. Има тук две различни позиции. Едното нещо е европейските либерали, другото е партията, която с европейското семейство Реню. Либералите влизат в Реню, но това не е едно и също. Така че, когато ние говорим за продължаваме промяната, ние гледаме Реню, либералите не гледаме. Така че, отговора на вашия първи въпрос е не, няма да отида на този обяд с европейските либерали, докато не изясниме ясните стандарти, за които поставихме. И пак да кажа, аз нямам нищо против ДПС да са част от европейските либерали. Нищо против. Просто, до когато се изчистят своите кадри, които примерно са на Магнитски, господин Пеевски, докато е част от първата линия на ДПС, аз мисля, че те трябва да бъдат моментно замразени. Когато успеят да променят своята партия, аз бих се радвал и те да бъдем част от едно европейско семейство.
Накрая много е важно да изясним много кратко какво предстои. Разчитате, че ще спечелите, че ще останете на власт след този вод, или разглеждате сценарий, в който ще падне това правителство, ще се завърти отново рулетката и ще правите ново правителство, вие от продължаваме промяната с новата рулетка?
Готови сме и за двата сценария. Първият сценарий. Ние се бориме за всеки независим глас, който е в парламента, за всеки отговорен депутат, за всеки човек, който не иска да фърли България и в политическа криза. Плюс войната, плюс икономическата криза. Плюс риска да загубим 12 милиарда, ако не се приемат всичките тези закони. Така че ще продължим. Аз лично, ето, да не се обиждат колегите в парламента, ще продължа лично да контактувам с всеки един депутат, който реши, че по-важно му е да подкрепи България и правителството в този момент, отколкото личната си партия. Това ще продължи до вота на недоверие. След това, ако правителството падне и ни се даде отново мандат, ние ще започнем коалиционни преговори. Но не с господин Борисов, не с управлението на ДПС, не с Костадин Костадинов и не с Слави Трифонов. И сега въпросът е с кой ще
вода?
С кого? С всички независими депутати във всичките тези партии. На нас ни трябва 6 човека, за да отвоюваме България, да има независимо управление от задколисието.
Един по един. Всички един по един.
Всеки, който иска да говори с нас, и ще говорим не за нещо друго, ще говорим за политики, ще говорим за визия, ще говорим за рискове, които ако падне правителството, какво всъщност става. И се надяваме, че ще намерим 6 гласа.
Ако бъдещето на правителството и на коалицията зависи от това премиерът да не се казва Кирил Петков, ще отстъпите ли вие?
Винаги, винаги, ако не трябва да предам България на задкулисието. Тогава нямам никакъв проблем. Ако обаче се вижда, че единствената алтернатива е някаква грозна коалиция между Възраждане, ДПС, лидерството на Има такъв народ и ГЕРБ с начало с господин Борисов, аз ще се бия до дупка.
А ако премиерът е от Продължаваме промяната, но не сте вие?
Никакъв проблем. Аз много харесвам моите колеги и много вярвам в, че те са със същите чисти мисли и със същата кауза, с която съм аз.
21 и 22 юни 22 идват като градушката в Садово. Дали Петков и Василев ще успеят да си спасят властта за промяната от квартета Слави, Борисов, Доган и Костадинов? Какво ли ще се случи на първия вот на недоверие на правителството на Кирил Петков и Асен Василев? Господин Петков, вие и промяната, на къде водите България? Аз съм Вановска и питам. Вановска пита.